Jon Miren Alanda, egunon.
Egunon.
Jose Miguel Etxeberria, Naparra, 1980ean desagertu zen, eta antza Ziburun ikusi zuten azkeneko aldiz, batalion basko-espainolek bere garaian hartu zuen ardura, baina gorpua ez da inoiz azaldu, hainbat peskiza ere izan dira, gaur txosten monografikoa emango diozue, Naparra izan zenaren familiari, zein dira berrikuntzak orain arte ezagutzen dugunetik aparte txosten horre jasotzen dituenak?
Txosten honetan batez ere egiten duguna bada azterketa juridiko bat aurrera eraman, alegia, orain arte egin den ikerketaren gaineko balorazio bat. Denok uler dezagun da, Estrasburgo bagina bezala. Zein puntutaraino estatuak serio hartu duen gaia, zein puntutaraino ordea ote duen, nolabait, giza eskubiderik edo urratu, ikerketa behar bezala aurrera eraman ez duelako.
Eta ze ondorio atera dituzue orain arte egin diren ikerketei buruz?
Bueno, giza eskubideen nolabait nazioarteko ikuspegitik eta aztertuzkero gaia, bi hipotesi daude, ez? Eta bi hipotesi hoien inguruan, komando autonomoek eta eginda edo estatu terroristak edo terroristaren ondorio ez da egindakoa izan, egin behar dana da ikertu, serio hartu daude indizioak eta horri ekien, ez? Eta orduan horri deitzen zaio ikerketa eragingarria, ez da? Eta hemen ez da eragingarririk egon eta giza eskubideen urraketa garbia egongo litzateke konbenioaren, Europako konbenioaren bigarren artikularen arabera. Jar dezagun hau nolabait detailez, egin duguna izan da dauden auto guztiak eta dokumentazio judizial guztia arakatu eta detailez nolabait dirigentziaz diligentzia azterketari ekin, ez? Baina laburbildurik hiru fase egon dira, bata Baionan hasi izan. Hasiera batetik eta etzen kontuan eduki estatu terrorista atzean egon zitekeenik eta lehenengo momentutik ikerketa izan zen alboratua edo albo batera. Eta gainera egintzan diligentzia gehienak eta atzalekoak izan ziren eta aukera handiz, esaterako kotxea harakatu egintzan, topatu egintzen kotxea harakatu egintzanean, etzen aztanarik behar bezala hartu edo agiriak eta nolabait bir sortu egin ziren da katxez. Bueno, hori horrek eraman zuen artxibatzera Baionan, bia urte tardiko ikerketa eta gero. 17 urte pasatu behar izan ziren berriro ere bir zabaltzeko ikerketa. Pertsona bat ezagertu adanean, 17 urte utxik. Eta gainera familia enpeinatu dintzalako. Orduan, familiak hartu zuen berriro ere ekimena, nire batxion dara hori temeretzian, eta 5 urtetan izan zen borroka bat, familia, esan dezagun, epaile eta fiskalaren kontra. Epaile eta fiskalak jardun beharko luketela proaktiboak, alegia bizitza bermatuz, ikerketa bermatuz, egia bilatuz kontrako oztopatzaile jardun zuten. Ez zuten nahi lekuko txarik hartu, polizien aldetik eta poliziak deklaratzera ez zuten deitu egin nahi, nolabait balizko egile bat egon bazitekeen ere ez zuten hori kontuan eduki, eta orduan artxibatu egin zuten nolabait beti borroketan, familiak aurrera egin nahi, eta epaile eta fiskalek eta atzera egin. Eta berri hori 12 urte utzik, eta berri hori familiak bultza. Eta bultza, eta esan zuten 2016an, izan litekela landetako horre Monde Marsan izeneko basoan, eta hor berri hori azkeneko 4-5 urteetan egon gara nolabait borrokan. Familiak araketa egin nahi, basoan mesedi dilarezaten aber badagoen, eta errekurtzen bitartez, lehenengo araketa bat egin zan, errekurtzen bitartez lortu egin da bigarren araketa bat egiteko zera, ez? Eta oraindik ez da egin, berrogoi urte egin da gero, oraindik bigarren araketa hori ez da egin. Labur bilduta, eragingarria da ikerketa sakona, ikerketa harin egitekua, eta ikerketa oro hartzailea, ez da? Ez da izan oro hartzailea azaleko baizik, ez da harineketan egindakoa, baizik eta atxeraten ez beterik, eta ez da proaktiboa izan, baizik eta oztopatzailea. Orduan, Estrasburgoren ikuspegitik hemen urraketa garbila dago, giza eskubideen urraketa garbila, gainera berdin nork egin duen tarazpena, estatuko elementuek edo bestelakoek.
Hemendik aurrera, ze bide edo ze urratxe eman daitezke zuek egindako azterketa horretan oinarrituta?
Ez dago urratxe espektakularrik, baino justiziak ezkatzen dituenak, ez da alegia. Guk esaten duguna bada, hemen ikertu beharra dagoela, babestu behar da pertsona hau. Ze dezagertuta dago gaur. Hainbeste urte pasatu arren, gaur dago dezagertuta. Eta holan kontsideratu indarra dago, eta hola begiratu izango da. Orduan, eskatzen duguna bada serio hartzeko, ikerketa serio hartzeko, eta serio hartzea zer da? Barineketan egitea, bideak jartzea, gogoa jartzea, ikuster ez dana. Hori autoritateen aldetik eta beste alde batetik eta agian ba presio eragin, ez, gizarte aldetik eta ba askotan hitz egiten ditugu edo hitz egiten dugu iraganean gertatutako giza eskubideen larriei buruz eta hitz egin beharra dago. Baina nire gehitu indarra zaio gaur ari dala gertatzen. Pertsona bat desagertuta dagola. Beste kasuetan ere desagertuak ditugun bezala. Hoiek lehentasuna izan beharko lukete. Gure gizartean bizitzak lehentasuna baldin badu, ez? Nola, aspaldikoa dan, jendea, ba, edo batxuetan autoritate pentsatuko dute, pa, bueno, ez da, hain garrantzitsua, ez? Ba, garrantzitsua. Orduan, guk txostenaren bitartez modu sumean nahi duguna bada, familiarekin batera, ba, aldeko borroka horri eta segida eman, eta errebindikatu justizia ze errebindikatu inbarrekoa.
Txosten hori gaur familiaren esku utziko duzue, eta dagoeneko ez dakit, harremanetan jarri zarete esate baterako, ba, epaitegiren batekin, edo Espainiako gobernuari ere txostenaren berri eman diozue?
Ez, guk guri Eusko Jaurlaritzak enkargatu entzigun, guk duela urte bete bat bukatu egin genuen, eta eman egin genion, justu pandemia hasi baino lehenago, eta harremanetan egon gara familiarekin, baita ere txosten aurrera egiteko, zenelako txostenak ez dira, bulegoko txostenak, ez da, baizik eta familiarekin lotutakoak, nolabait eta giza eskubideen borroka alabeharrezkoa izan behar den moduan. Eta horraino, oin guk Eusko Jaurlaritzaren eskuetan jarri, baita familiaren eskuetan jarri, hori bai izan genuen aukera Ginebrara eramateko, otsailean, justu pandemiatzi baino lehenago, Ginebrara joan ginen eta desagertuen taldearen aurrean, nazio batuen desagertuen taldearen aurrean, olako txostena emane, txosten hau emane ahal izan ginen, haiek informazio guztia izan dezaten, eta handik ere, nazio batuetatik eta aitortuta dagoen neurrian ere, haiek borrokatu ahal izan dezaten.
Eta Estrasburgoko giza eskubideen epaitegietara jotzeko bidea ere eman dezake txosten honek?
Ez dakit, lehenik eta behin bukatu inbarku litzateke barruko bidea, ez da? Etorkizunean, ba, ez dakit hori gertatuko ote da, baina guk egin duguna izan da, Estrasburgo gauk behiratuko balu, edo ez Estrasburgo, giza eskubideen nazioarteko zuzenbidetik, ez filosofia estralurtarretik, ez? Zuzenbidetik. Gainera, barneko zuzenbidea dana, Espainiako konstituzioaren 10. artikularen arabera. Horretatik begiratuta egiten ari den ikerketa, ez da ikerketa eragingarria. Eta hitz teknikoa bada ere, horrek esan nahi duena bada, injustizia egiten ari dala. Gehiago ezin dugu, esan.
Ba, Jon Miren Alanda, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, ba, honi ere baita ere abotsa emateagaitik.